Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Katrin Pautsi kriminaalromaani Öömees kirjastuselt Rahva Raamat. Teos on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Hüljatud raudteesillal tapetakse koolitüdruk, kes uuris õpetaja soovitusel kodukandi linnalegende. Juhtum äratab külapolitseinik Virves mälestused nooruses läbi elatust ning naise sisetunne ütleb, et vanad legendid ja mõrv on kuidagi seotud. Virvele meenuvad aastate tagused kummalised juhtumid ja tal tekib kahtlus, et rahvasuus öömeheks kutsutav müütiline olend on tegelikult keegi kohalikest. Miski pärast on ta taas tegutsema hakanud. Kuid mille järgi öömees oma ohvreid valib? Kuidas on ta seotud sünges metsas laiuva salapärase kloostrikülaga, kus tänapäeva maailmas pettunud inimesed kummituslike varjudena kulgevad? Lisanne ei tulnud koju. Midagi on valesti. Inge kordas seda lauset enda ette, et ta suudaks selle telefonis selgelt välja öelda. Aga kõigepealt helistas ta tööle. Ma ei saa täna tulla. Vist mingi viirus. Õhtul köhisin kogu aeg. Jah, muidugi võtan haiguslehe, valetas ta. Õigupoolest oligi tal peavalu ja ta poleks kassas hakkama saanud. Ta istus tugitoolis, õieti kükitas, keha krampis, tooli serval. Telefoni põrnitsedes tundis ta üha suuremat ärevust. Kõne politseile. Juba jälle. Nad kindlasti mäletasid eelmist korda. Oliver. See oli siis, kui Oliver ei tulnud hommikuks koju. Varsti saab sellest juba 2 aastat. Tema lapsed. Tema nõrgad lapsed. Puu mädanenud viljad. Tema ise nagu haige viljapuu. Nüüd on nad mõlemad läinud. Talle oli see tunne liiga tuttav. Ta ei hakanud end isegi mingi lootuse kübemega petma. Täpselt samasugune tuim, juba leppimisega segunema hakanud ängistus, oli teda tabanud siis, kui Oliver oli kadunud. Ta ei tahtnud karjuda ega nutta. See tunne ei olnud üldse selline. Ta oligi juba leppinud. Lisanni puhul oli see tunne temas elanud vist juba sellest ajast peale, kui tüdruk üritas ennast ära tappa. See juhtus alles hiljuti, mõned kuud tagasi. Siis aimaski Inge, et tegemist on mingi mehega ja et see ei saa hästi lõppeda. Lisann oli liiga õrn. Selline tüüp pidi Inge endale vastumeelselt tunnistama, kes oli selle maailma jaoks liiga habras ja vastuvõtlik. Oliver oli olnud samasugune. Juba Oliveri surmast peale oli Lisann tablette võtnud. Mingit sorti antidepressante. Erilisi, mitte tavalisi. Mida ta isegi vahepeal võttis. Inge ei teadnud täpselt, mille vastu need rohud olid ja teda ei huvitanudki, sest nagu nii ei olnud neist mingit abi. Lisannil oli hiljuti diagnoositud kummalise nimega haigus. Aga Inge ei uskunud tegelikult, et see üldse olemas oli. Psühhiaatrid mõtlesid ju pidevalt uusi haiguse ja sündroome välja, et neil ikka tööd ja leiba oleks. Et tabletid ei aita, sai ilmekalt selgeks, kui Lisann neid ühel õhtul suisa kamaluga kugistas, et jääda igavesti magama. Mingi mehe pärast. Nii palju Inge teadis, et pihtijad tema tütrest ei olnud. Vähemalt selles olid nad Lisanniga ühtemoodi. Mõlemad kinnised ja kangekaelsed. Ainuke vahe, et tema, Inge, ei olnud nõrk. Selle osa olid ta lapsed pärinud Svennilt. Inge ei tahtnud veel politseisse helistada. Ta ei tahtnud olla see, kelle kohta ohkima hakatakse. Vaene inimene, niigi palju kannatanud. Miks kõik hädad alati ühte ja samasse peresse satuvad? Ta teadis, et kui ta politseisse kõne teeb, ei saada seda enam vältida. Lumepall läheb veerema. Ajakirjanikud on jälle kohal. Eelmine kord olid nad käinud. kuigi ta ühtki neist raisakotkastest tuppa ei lubanud. Sellest ei olnud mingit abi, et ta ühegi reporteriga sõnagi ei vahetanud. Nood kirjutasid ikka, mida ise tahtsid. Igasuguseid inetusi, nagu oleks tema Oliver olnud. Ta ei tahtnud seda vastikut sõna oma mõteteski välja öelda. Kõigepealt tahtis ta hoopis sellele mehele helistada. Sellele, kellega tema tütrel suhe oli. Lisanne ei olnud midagi öelnud, aga Ingel olid ju kõrvad peas. Alevi vahel räägiti. Las see mees saab kõigepealt teada. Las ta vingerdab selles teadmises. Las olla maailmas vähemalt 5 minutit, kui nad vingerdavad selles kahekesi, ainsatena, kes teavad, et Lisanni enam ei ole. Ja muidugi, kui mees üldse hoolib. Ingel polnud meestesse enam suuremat usku ja ta kahetses, et ei olnud Lisannile hoopis seda jutlustanud. Ta oli vastupidist teinud. Lollis lootuses, et see muudab Lisanni ehk kuidagi normaalsemaks ja teiste silmis vastuvõetavamaks, kui tal on Alevi vahel keegi käekõrval. Inge pidi endale häbiga tunnistama, et ta oli oma mõlemat last häbenenud. Ja et ta pidi neid isegi surnud peast häbenema. Neetud Oliver. Neetud Lisann. Inge oli algusest peale veendunud, et see suhe lõpeb Lisanni jaoks halvasti. Aga kuidas ta oleks pidanud sekkuma? Tütar umbusaldas teda niigi. Pealegi oli ta ise julgustanud Lisanni kohtamas käima. Aga kuidas sai ta ette näha, et tüdruk valib välja kellegi, kes võiks talle isaks olla? Isa puudumine. Just see. Neetud Sven. Tema oligi kõiges süüdi. Sven, kes oli veel praegugi Ingega abielus, aga ei maksnud neile sentigi toetust. Sven, kes oli kohe pärast Oliveriga juhtunut jalga lasknud. Argpüks Sven. Inge hingas sügavalt sisse ja siis pahinal välja ning haaras telefoni otsustavalt pihku. Kõrini neist argadest meestest. Las vähemalt keegi neist vingerdab, kui tõega vastu pead saab. Inge vaatas kella. Varane hommik, alles peaaegu öö. Äkki ta ikkagi eksib? Äkki on Lisann lihtsalt seal, selle sama mehe juures, elu ja tervise juures? Tal on küll see sama sisetunne, aga võib-olla see polegi päris tunne, vaid ainult mälestus. Oliver. Kui palju kordi peab ta seda veel läbi elama? Kas see üldse kunagi lõpeb või jääbki kõik talle Oliveri meelde tuletama? Jah, jääb. Ta teadis vastust. Äkki tõesti on tüdruk ööseks tolle mehe juurde jäänud? Kas see oleks häbi, aga vähemalt mitte nii suur? Oliver oli perekonnale häbi teinud. See tegi tema hingele kõige rohkem haiget. Võib-olla isegi rohkem kui poja surmise. Inge pani telefoni jälle käest. Läks kööki, pani kohvi hakkama. Tegi akna lahti, lasi varahommikuse linnulaulu ja prahvaka varasuve õhku tuppa ning lootis maanteele vaadates kogu hingest, et tema tütar on kõigest väike räpane lits. Selle kannataks ta välja. Sild mu jalge all on vana. See ongi nagu sild teise aega ja dimensiooni, portaal. Sulle peaks see värk meeldima, Lisann. Sa oled natuke nagu gooti tüüp, ütles tema, kui viimane kord siin käsi käes seisime ja alla jõkke vahtisime, nagu kavatseksime koos alla hüpata. Ta armastas vanu asju ja vanaaegseid inimesi. See mees, kes mulle meeldib. Räägin temast minevikus mitte sellepärast, et ta enam mulle ei meeldiks, vaid nüüd vist on vastupidi. Mina ei meeldi enam talle. Midagi juhtus. Ta ei vaata enam mu poole nii nagu varem. No see pilk teate küll, millest kõik tüdrukud unistavad. Pilk, mis tõstab sind teiste hulgast esile, nagu kedagi teist maailmas polekski. Üks päev ta lihtsalt enam ei teinud seda, ilma mingi seletuseta. Siis ei võtnud ta minu kõnesid enam vastu, kuigi kirjutasin talle mitukümmend ahastavat sõnumit päevas, kuni mu telefonis limiit otsa sai. Läksin üks päev raamatukokku ja lugesin ühest ajakirjast, et mehed ei olegi erinevalt naistest väga verbaalsed, vaid väljendavad end teistmoodi. Et ta minuga ei rääkinud, hakkasin elus esimest korda naiste ajakirju lugema, peamiselt vanu kosmopolitane, et mingigi seletus leida. Olgu siis nii, aga põhjust ei saanud ma kunagi teada ja see tegi haiget. Jäingi haigeks, otseses mõttes. Tabletid on mul praegugi kotis, sest muidu hüppaksin jõkke. Üksinda. Jõgi nagu kutsuks mind. Koolis kirjanduse tunnis õppisime, et sügavikku ei tohi vaadata. See on ohtlik. Sügavik hakkab meelitama, peibutab nagu jahimees oma ohvrit. Vesi on täna peegelsile, sirgete puude liikumatutest varjudest peaaegu süsimust. See mõjub nii veenvalt. Tule minu juurde, laps. Siin leiad rahu. Nägin kord YouTube'is dokfilmi enesetapjatest, kes hüppasid San Franciscos kuulsalt kuldvärava sillalt alla. Nad lihtsalt kõndisid rahulikult, nagu läheksid tööle või poodi, kuni äkki tegid põike ja sööstsid vette. Ei mingit hoiatust, ei mingit kõhklemist. Kui ise kõhklen, järelikult pole ma see tüüp. See enesetapja tüüp, kellest räägitakse, et osa inimesi nagu ei saakski sinna midagi parata. Minu vennast räägiti nii, sosistati tagaselja, kuigi ei olnud mingit kinnitust, et ta siia jõkke meelega hüppas. Seda lihtsalt oletati. Tahaksin vahel, et oleksin see tüüp. Et suudaksin sellega lõpuni minna ja mitte enam kannatada, nagu ma praegu kannatan. Mulle lööb ette kiirabi arsti nägu. Tead, ükski kutt ei ole seda väärt. Ausalt ka. Kuula, mida vanem inimene sulle ütleb ja võta aru pähe. Sest järgmine kord ma enam ei tule. Mis siis, kulla laps, kui sind enam keegi päästma ei tule? Sild oli päikesest soe. Murenenud kivid imesid endasse kevadet nagu käsn. Mulle näis, et sild on nagu vampiir, mis imebki meist parima osa välja ja salvestab endasse, et selles isekalt olla. Sajandeid veel meie kaotatud hingede toel püsida. Siin sillal seisime temaga siis, kui ta mulle ütles, et me ei saa end avalikult paarina näidata. Keegi ei tohtivat meid enam koos näha. Inimesed hakkasid rääkima. See jutt ajas mind vihale. Ma ei tahtnud enam olla luuser, kes ei leia endale iial kedagi. Tahtsingi ju, et räägitaks. Olin pettunud, sest sain aru, et mingil põhjusel on ta mind häbenema hakanud. Aga kui tema soovis nii, olgu peale, pidin sellega leppima. Ja siis kadus ta äkki hoopis. Nüüd pole mul teda ka. Olingi vist see luuser, kellena nõmedad tibid mind oma klatsi juttudes kujutavad. Sillal on lihtne mehele mõelda. Ta tuleb mulle nii selgesti silme ette, nagu olekski ta juba siin. Vanad asjad, ajad ja kohad olid tema hobi. Ta rääkis mulle sellest kogu aeg. Hüljatud paigad, kus keegi enam ei käinud, sest need olid liiga sünged. Unustatud raamatud, mida ta oli kunagi lugenud. Mulle ei öelnud need asjad midagi. Mind isegi ei huvitanud see nõnda süviti. Aga ma ei saanud talle seda öelda ja teesklesin huvi. Olin vait, kui ta rääkis. Noogutasin, kui ta nagu tunnustust otsides minu poole vaatas. Ta oleks mind ju kohe maha jätnud, kui oleksin suu lahti teinud ja lubanud ta lavastada, et ma pole pooltki nii tark, kui mu mõistatuslik olek ja pidev vaikimine arvata lasid. See jutt oli tal kogu aeg. Ja et ka tema on teistmoodi kui tüüpiline mees. Me olevat seega teine teisele õiged. Üks neist õnnelikest paaridest, kes on elus õigel hetkel tabanud, et nüüd tuleks kinni hoida. Ma võivat teda uskuda. Teda ei huvitavat kassikuld, mida iganes ta selle alga ei mõelnud. Talle meeldib rääkida ja kuulata. See olevatki kõige tähtsam. Mitte välimus. Et inimesed saaksid üksteisega rääkida ja tunnetada teise hinge sügavust. Tema jutt tabas mind õrna kohta. Välimus ei ole just mu tugevaim külg. Mu tugevus on kuulamine. Lasene meestel rääkida, ise mõtlen samal ajal midagi muud. Tema arvas, et olen nii tähelepanelik. Nimetas mind vanaks hingeks. Vaatasin talle otse silma, noogutasin kaasa. Nii tegin alati. See mõjus talle. Ta kiitis, et mul on tegelikult ilusad silmad, kui ma neid vaid süsimusta laineriga nii hirmutavaks ei võõpaks. Oh, issand, Lisann! Sa võiksid ju kellegi oma vanuse leida. No proovi, vähemalt üritagi kellegagi juttu teha. Nad ei ole ju kõik nii hirmsad. Keegi ei söö sind ära, kui sa ise hakkad rohkem suhtlema. Mine, astu mõnele ligi, vaata, mis juhtub. Sa pead end kokku võtma, kullake. Inimesed vaatavad juba imelikult ja räägivad. Ma töötan poes. Sa tead ju, mida see tähendab, ütles ema, kui viimati meestest rääkisime. Muidugi ma teadsin, mida see tähendab. Miks ma siis ei teadnud? Kes poes kassas töötab, on maakohas just kui mingi staar. Kõigil silmade all ja hindamiseks välja pandud. Kõike pannakse tähele, kuidas ta räägib, mis tooniga suhtleb, kellele unustab tere öelda ja kellele paar senti tagasi anda. Müüja ise istub kassase vangis. Ta ei tohi kuhugi minna, ega kellelegi miskit vastugi kobiseda. Eks keegi ema tuttav oli jälle vastiku vihje teinud, nagu oleksin prostituut ja käiksin vanemate meestega ainult raha ja seksi pärast. Jah, sellepärast tema mind kindlasti maha jättiski. Meid nähti korraks käsikäes kõndimas, jutud läksid lahti ja need jõudsid tema kõrvu. Ema, sa ei pea neid ju kuulama. Kui mina kõiki kuulaksin, kes mulle midagi inisevad, mis mu elust siis üldse saaks? Ma ei saaks kodust väljagi minna. Ütlesin emale alati midagi niisugust vastu, nagu oleksin enesekindel ja mulle ei läheks teiste jutud üldse korda. Tegelikult muidugi läksid. Vihkan siinset rahvast kogu hingest. Kord, kui temaga ühel viimastest kordadest kokku saime, rääkisin oma suurest unistusest, mida olin viimasel ajal õhtuti uinudes oma kujutlustes maalima hakanud. Kuidas me koos suurde linna kolime, algul kas või viletsasse korterisse kusagil Lasnamäel, kus keegi naabritest meie vastu mingit huvi ei tunneks. Ah nii, muigast ainult. Ja mida sa seal tegema hakkaksid, Lisann? Mida sa päevad läbi teeksid, kui sul ei ole haridust, töödega elukutset? Mina ei jõua meid mõlemaid ülal pidada. Sa tead ju, et mul on vähe raha. Mind ei huvitanud mingi raha ja ütlesin seda talle. Tema vastas, jälle üleolevalt muiates, et ma olevat nii laps, et ei saavat veel aru. Raha on tegelikult tähtis. Teeme hoopis sellise plaani. Mis sa arvad? Sa lähed Tartusse ülikooli. Sind ju huvitab ajalugu, eks? Saad hariduse. Siis me võime mõelda, et kolime kusagil võõras linnas kokku. Aga mitte praegu. Mitte nii. Ma ei taha sind tavaliseks teha, saad aru? Selliseks tavaliseks koduperenaiseks, kes istub nelja seina vahel vangis, ootab meest koju ja on pidevalt vihane. Enamik naisi on sellised. Miks sa tahad samasuguseks hakata? Mulle näis vahel, et ta vihkab naisi. Tal oli kombeks tõsta mind nende hulgast esile, aga kõiki ülejäänuid maha teha. Mulle jäi mõnest hooletult õhku rippuma unustatud lausejupist mulje, et ta on kunagi kibestunud, naistes suurelt pettunud. Oleksin tahtnud sellest rohkem teada, et ise teistsugune olla, aga ei tihanud kunagi küsida. Naistest niimoodi üldistavalt kõneledes tema silmad otse kui jäätusid. Need ei olnud enam silmad, millesse oleksin julgenud vaadata. Kui täna siia tulema hakkasin, ütlesin emale, et lähen raamatu kokku. Ema teadis, et meie klassil oli tutipidu, lollakas traditsioon, kus lõpuklasside omad panevad endale titeriided selga ja tassivad mängukarusid ja õhupalle näpus. Sa ei lähegi sinna või? Kuidas sa aru ei saa, Lisan? Sa ei saa kapselduda. Kui võtad nii noorelt sellise hoiaku, siis see tuleb sinuga kaasa. Kas sa tead, kui palju on praegu üksildas inimesi? Näen neid poes iga päev. Tead, kui haledad nad on? Ja kohe on aru saada. Võtavad oma paar saiakest ja purgisupi, mõni võtab kassitoitu. See ei olegi mingi klissee, et üksikul inimesel on kass. Tead, päriselt on. Neil on kassid. Naised võtavad lõhnaküünlaid ja veini. Varem sellised inimesi ei olnud nii palju. Nüüd on kõik liiga valivad, elavad mingites kujutlustes. Läksin ema jutuvada eest oma tuppa. Ta oleks muidu oma heietustega jälle sotsiaalmeediani jõudnud. Need Facebookid ja YouTubeid teevadki seda. Need tekitavad inimestele tunde, et elu on nagu mingi multifilm, kus ei ole päris inimestega enam vaja läbi käia. Oh, ema, nagu sa ei teaks, et kui armastuse endale ligi lased, läheb veel hullemini. Kui kõik on ära põlenud, võib üksindus palju hullem tunduda. Sa tead seda ju väga hästi. Sa ise ei käitu ju enda nõuannete järgi. Vaatan jälle jõkke. Jõgi on nii must, nii must. Meenutan esimest korda, kui selle mehega kahekesi hilise õhtuni väljas olime. See oli siin samas sillal. Jalutasime edasi tagasi. Lugematuid kordi, sest sild oli lühike. Aga me ei tahtnud maanteele minna. Vahtisime varje veepinnal. Ta tõstis maast ühe kivikübeme ja käskis mul seda pihus hoida. Kõik need aastad ja siit rongi vagunites üle veerenud inimelud endast läbi lasta. Minu jaoks oli see kõigest üks kivi. Aga kui ta selle mulle näppude vahele surus, muutuski see teemandiks. Kivi on mul praegugi kaasas. Kannan seda sellest õhtust peale kogu aeg taskus. Vaata ringi. Hinga. Jäta see õhke meelde. Sellel on maitse. Tunned? Sellest saab meie eriline koht, mis maitseb just niimoodi. Tahad ju erilist kohta. Sellist, millele mõeldes meenuksin sulle kohe mina ja mulle sina. Mis oleks meie mõlemate maitsete summa? Lausus ta pehme häälega, nagu oleksin väike laps. Alistusingi talle kuulekalt nagu koolipapale. Ta rääkis minuga kogu aeg nii. Ta peatus ja hoidis mu nägu mõne hetke oma suurte soojade käte vahel. Ma ei tundnud mingit maitset. Ainult kurk kuivas, kui tema käsu peale sügavate hingetõmmetega tühjust ahmisin. Õhk oli vastu ööd ootamatult külmaks tõmbunud ja ütlesin talle seda. Ta pakkus mulle vana kooli põuepudelist konjakit. Õhutas, et nii saab sooja. Lootsin, et see tähendab midagi rohkemat, et ta suudleb mind viimaks. Ta ei teinud seda. Ei teinud mitte kunagi. Öösel käivad siin tondid. Sa ei karda? Küsis ta mu lõuga lahti lastes. Vastasin, et polnud tontidest kuulnudki. Ja, öömees, nii teda kutsutakse. Sa tõesti ei ole mitte midagi kuulnud, nõudis ta äkki agressiivselt. Sellest räägiti vanasti päris palju. Kunagi ammu, kui ise veel väike olin, ei julgenud vanemad lapsi siia lasta. Sild oli õudne koht. Siin juhtus jubedaid asju. Sa peaksid selle kohta uurima. Mulle ei meeldi noorte inimeste üle olev suhtumine. Meie ajal seda nii palju ei olnud. Inimestel vist oli sõda meeles. Kui kiiresti pärand küll kaduda võib, seda austati vanasti rohkem. Vanu inimesi kuulati rohkem. Kinnitasin tema rahustamiseks, et ehk olin midagi kuulnud. Ainult peaksin meelde tuletama. Tegelikult ei olnud ma sugugi kindel, kas keegi oli kunagi midagi seesugust maininud. Kui oligi, polnud mul enam meeles. Mehel oli õigus. Vanemaid inimesi ei kuulata enam. Me ei tea midagi sõjast. Tõsi, nemad jällegi ei tea midagi internetist. Aga kõik, mis teadmist väärt, on ju netis. Kas pole? Öömehe legendi kohta ei leidnud ma Google'ist midagi. Aga ma ei hakanud seda mainima. See oleks teda ainult veel rohkem üles kütnud. Ta vihkas internetti. Tema meelest oli see inimkonna mandumise põhjus. Seda öömeest pole ju Facebookis, üritasin naljatada. Aga sain kohe aru, et see oli viga. Tema pilk tumenes. Ta vaatas mulle otse silma, kui öömehest rääkis. Uskusin, et kohe ütleb ta, et armastab mind. Ta ei öelnud siiski rohkem midagi, pani oma pudeli tagasi põue ja me läksime ära. Maanteele jõudes lasi ta mul käest lahti ja jättis hüvasti. Läks teisele poole. Ta vist elas kusagil seal. Naljakas, mul ei tulnud pähe küsidagi ega mõeldagi, kus ta õieti elas. Mets oli ainult maantelt vaadates tihe ja läbitungimatu sein. Tegelikult peitus rohelise müüri taga palju maju, kus elasid üksikud inimesed. Tähelepanelikumalt jälgides viisid siit ja sealt metsa jalgrajad ja roobasteed. Rahvasuus kutsuti kõiki neid metsas konutavaid majakesi kloostrikülaks. Ilmselt paiga ligipääsmatuse tõttu. Metsa rahvas ei olnud külalislahke. Alevi vahel nähti neid harva. Ma ei olnud selles 100% kindel, aga eeldasin, et suur osa neist elas üksi ja et kõik nad olid elus mingil moel pettunud. Ja et just neid inimesi pidaski mu ema silmas. Kaupluses toidu järel pidid nood tegelased ju käima. Nii et ema nägi neid arvatavasti tihedamini kui keegi teine. Kloostriküla oli nagu varjupaik. Ma vist armastan teda. See teadmine äkki plahvatas mul peas. Täna siia tulles kordasin seda endale valjusti, sest mul on plaan talle need sõnad viimaks välja öelda. Tulgu siis, mis tuleb. Vähemalt annan endale võimaluse. Ma ikkagi ei taha vist nii suures üksinduses elada, nagu nemad seal kloostrikülas. Ehk on emal õigus ja pean end ise julgemalt avama, võtma mõned riskid. Seda arvestades on mul täna hirm. Tahaksin teda väga veelkord näha, aga pole kindel, kas suudan tõtt vastu võtta. Kas suudaksin edasi elada, kui ta mulle kuulutab, et olin tema elus ainult ajutine elevus ja kõdi. Sellepärast tulingi mitu tundi varem kohale. Tahtsin siin üksinda istuda ja selleks valmistuda. Mängida meie jutuajamise mitu korda mõttes läbi. Kuigi see on kogu aeg olnud sünge koht, ei karda silda tänapäeval küll enam keegi. Suuremad poisid käivad siin mõnikord õlut joomas ja oma lollakat muusikat laskmas. Ühed meie kooli tüdrukud tegid hiljuti siin kõrval suurtel kividel turnides mingisuguse moeseeria ja panid oma blogisse üles. Pealiskaudsed epudrillad. Kujutavad ette, et on järgmised ööd Kardashianid. Et saavadki oma blogiga kuulsaks ja firmad hakkavad neile asju ja riideid saatma. Koolis nad olidki populaarsed ja kõik teised plikad tahtsid nende moodi olla. Miks peaks keegi seda tahtma? Nii rumalad. Need tüdrukud ei ole tegelikult üldse ilusad. See paks krohvikiht on neile nagu mask, millega nad üritavad varjata, et nad on kõige tavalisemad inimesed. Tead, kui inimesed on nii tavalised, et oma tavalisust ise häbenema hakkavad ja seda millegi alla peite üritavad, on see kõige traagilisem asi üldse. Saad aru, lambakari. Erilisus tuleb seest poolt. See peab olema miski, mis sinus lihtsalt on. Hea, et sina ei ole selline loll lammas. Ütles tema see peale. Sest haistis mu jutust, kui haiget mulle tegi, et mul koolis ühtegi sõbrannat ei olnud. Ära ole kade. Sa oled nii palju rohkem kui nemad. Ma ei tea, kas see ikka on kadedus, mida nende wannabeide Kardashianide vastu tundsin. Raske on seda tunnet kirjeldada. Oli see viha, et nad saavad teenimatult nii palju tähelepanu, aga mitte mina, kes ma olen ometi nii palju erilisem ja sügavam, kui keegi vaid viitsiks mu poole vaadata kauem kui 2 sekundit. Mu mees, jaa, mõtetes ja unistustes kutsun teda juba oma meheks. Manitseb mind kogu aeg, et ma ei tohi wannabeisid tähele panna, mitte kunagi nende sarnaseks muutuda. Kunagi, kui kool läbi on, ei hoolivat enam keegi, mida siin tehti või räägiti. Miks sa üldse hinge võtad, mida nad ütlevad? Nad on ju nii tühised. Neist ei tule tulevikus midagi. Sa ei kujuta praegu veel ette, kui ruttu see kõik neil hääbub. Kogu see ette kujutatud hiilgus, õpetas ta. Ja mulle jäi mulje, et ta teab, millest räägib. Kerge öelda. Tema ei pea iga päev käima neis koridorides ja selles toalettruumis. Kas täiskasvanud mehed üldse kujutavad ette, mis toimub teismeliste koolitüdrukute peldikutes? Et need on kõige õelamad kohad maa peal. Need on põrgu, mille väravate vahelt hoovab sita ja odava magusa lõhna ülihaisu. Pärast viimast korda otsustasin, et ei lähe sinna enam, vaid hiilin vahetunni ajal bussipeatuse taha neisse valgete õitega põõsastesse ja lasen oma häda sinna. Või teen püksi. Kõik on parem, kui et lasta neil jälle oma kotis sobrada. Pidin viimane kord alistuma, kui nad kambakesi sisse vajusid ja mind vastu seina ajasid. Nad lasid mu tabletid potist alla, sest nad tahtvat freak show'd näha. Nad tahtvat näha, kuidas ma hulluks lähen ja hakkan segast pekstes mööda koolimaja tuijama. Niimoodi kujutavadki nad psüühilist haigust ette. Mõtlen järele, millal see kõik algas. Millal mind teiste hulgast välja heideti. Vist sai see alguse mu vennast. Sellest, mis temaga juhtus. Õieti sellest, mis tema kohta räägiti. Kuidas ta väidetavalt armus kellessegi. Ja see tüdruk jättis ta maha. Mõned õelamad väitsid, et see ei olnudki tüdruk, vaid hoopis teine poiss. Kuidas mu vend tuli ühel kevadpäeval siia ja hüppas. Enamik jutte väidab, et ta hüppas sillalt, kuigi tegelikult leiti ta hoopis tükkmaad allavoolu ühest laugemate kallastega kohast, kus mõnikord ujumas käidi. Kunagi ammu jooksis sillast üle kitsa rööpmeline raute. Ma ei teadnudki varem, et siit rongid läbi käisid. Rööbastest pole alles suurt midagi ja ma polnud varem mõelnud, miks sillal need vanad palgijäänused on. Mu mees rääkis mulle sellest. Ta hääles oli siis pehmet nostalgiat. Rongid meeldisid talle. Kuidagi oli ta nendega oma varasemas elus seotud olnud. Aga kuidas täpsemalt, on mul juba meelest läinud. Rong on sümbol, pajatas ta kord, kui siin istusime. Sa oled tark tüdruk. Kas sa Freudi tunned? Tead, mille sümbol rong on? Ta ei oodanud vastust ja ma ei oleks teadnud kah. Alles kodus vaatasin Googlist järele, et rong sümboliseerib seksuaalset frustratsiooni. Rong olevat nagu mees, kes tungib naise kehasse. Nüüd olengi mõnikord harva rongi unes näinud. Istun sillal, kuigi peaksin olema matemaatikatunnis. Ema on ehk jälle koolist kõne saanud. Kui ta eelmise kõne sai, noomista mind, nagu kord ette nägi. aga mulle näis, et seda kõik ainult pooleldi tõsiselt võttes. Ema vist uskus, et puudun sellepärast, et olen mõne poisiga. Tema silmis oli popi tegemine midagi positiivset. Kellega sa siis ringi longid? Uuris ta halvasti varjatud elevusega. Ainult oota sellega suveni, eks? Suvi on kohe käes. Katsu vähemalt see kool ära lõpetada. Vaatan kärsitult kella, nagu läheks aeg siis kiiremini edasi. Loen ajatäiteks mingit krimpkat. Mulle meeldib lugeda. Nii temaga tuttavaks saingi. Raamatukogus. See oli teine koht, kus kloostriküla elanike kohata võis. Nad kõik lugesid palju. Otsisin endale parajasti riiulist midagi, kui ta ligi astus ja mind nii ootamatult kõnetas, et ma raamatu peaaegu maha pillasin. Oi, nii meeldiv vaatepilt. Ma ei teadnudki, et siin veel nii noori tütarlapsi käib. Arvasin, et teie sugused ei loe enam midagi muud peale oma telefoni. Mida sa otsid? Võin äkki aidata? Mul on kõik need riiulid juba peas. Ma ei tahtnud öelda, et tegelikult otsin uut krimpkat või armastusromaani. Langetasin lihtsalt häbelikult pilgu, sest keegi polnud mind veel niimoodi vaadanud. Tõsiselt ja uurivalt. Sa oled kindlasti tark tüdruk, jätkas ta pilguga mu silmi otsides. Sa teed õigesti. Just sellises vanuses tuleb käia ja kõike endasse ahmida. Otsida ilu ja kunsti. Mul olevat ilusad targad silmad. See oli esimene kompliment mu elus. Ta kinkis mulle hiljuti ka sünnipäevaks kaks raamatut. Nietzsche ja Deleuze. Need polnud päris uued, vaid tema kodusest riiulist võetud. Leheküljed tema lõhnast läbi imbunud. Võtsin neid endaga voodisse kaasa. Enne uinumist torkasin avatud leheküljed põse alla. Nuusutasin neid ja kujutasin ette, mis tunne oleks tema nahka puudutada. Ma ei söandaks talle iialgi öelda, et ma pole kumbagi üle paari lehekülje lugenud. Ja pärast seda, kui ta mind enam erilise pilguga ei vaadanud, peitsin need raamatud üle üldse silma alt ära, sest ma ei suutnud neid enam näha. Need on nüüd isa riiulis. Selles kapi nurgakeses, kuhu ema kogus kõik asjad, mis isa minema kolides maha jättis. Mees ei tea, et kord, kui emale poe juurde vastu läksin, et teda toidukottide kandmisel aidata, me saame poes tema töö tõttu tähtaja ületanud kaupu pool muidu. Ilma selleta ei tulekski me omadega välja, sest isa ei ole meid kunagi rahaliselt toetanud. Siis nägin teda. Ta oli oma autos, seljaga minu poole. Ta ei olnud üksi. See oli üks neist lammastest. Üks wannabe. Nad suudlesid. Jäin seisma, kissitasin silmi, lootes, et olen eksinud ja see ei ole tema. Aga oli. Mis sa seal nüüd jokutad? Hõikas ema kärsitult ja pidin end liigutama, muidu oleksingi sinna tardunult seisma jäänud. Mees ei tea, et suurest trotsist ja pettumusest tegin ma õhtul midagi meeleheitliku. Mul vedas, et mul oli alles nii vähe tablette, et pooled neist olid koolimaja sitapotis. Neelasin neid nii palju, kui neid oli, vist neli või viis. Kui uimasemaks jääma hakkasin, tabas mind äkki kabuhirm. Tuigerdasin ema tuppa ja vajusin vastu ust. Õnneks oli see lahti ja ema ärkvel, luges öölambi valgel. Parameedikutele valetasin, et võtsin tablette kogemata liiga palju. Et need tegevad mind nii uimaseks, et ma ei saa enam maast ega ilmast aru ja kaotan järje, kas olen juba rohtu võtnud. Emale valetasin, et olen kooli lõpu eel stressis, sest ma ei tea veel, mida üldse teha tahaksin. Keegi neist ei uskunud mind. Mind saadeti psühhiaatri juurde, kes kirjutas mulle veel rohkem tablette, mingeid teisi. Mul oli kiusatus sellest mehele rääkida. Öelda talle, et üritasin end tema pärast tappa. Äkki hakkaks tal kahju? Aga ei, ta ei saaks aru. Ta peaks seda välja pressimiseks. Järgmine asi, mida oleksin tahtnud talle öelda, ja täna siin kavatsesingi. Kui sul on sellised vajadused, siis miks sa minult ei küsinud? Miks sa pidid selle tibi poole pöörduma? Ja miks sa siis mulle valetasid, et sa ei vaja minult midagi niisugust? Oh, ole nüüd! Kõik mehed ei ole sellised. Vähemalt mitte enam minu eas, ütles ta, kui selle kohta üks päev küsisin. Tahtsin teada, kas tal on peale minu veel keegi. Mulle ei ole seda enam nii väga vaja ja kui ongi siis, kogenud mees saab niisamagi hakkama, muigas ta. Jäin selle vastusega rahule, sest kartsin, et ta hakkab kirjeldama, kuidas täpselt ta hakkama saab ja see oleks mind punastama pannud. Oleksin end reetnud, sest tegelikult olin temast nii juba mõelnud. Olin üritanud ette kujutada, kuidas temaga olla võiks. Ta oli omal moel kena, nii nagu sellises vanuses mees olla saab. Ehk kõik juuksed veel peas, mitte üleni hallid, keha trimmis ja habe enamasti alati aetud. Kõige rohkem köitsid mind tema silmad. Ripsmed olid tal alles süsimustad. Imestasin, miks tal naist ei ole. Ääriveeri isegi küsisin, aga ta vältis seda teemat. Miks ta mind ei tahtnud, kui ma talle meeldisin? Miks ta valis selle teise? Kas võib olla, et ta tahtiski mind säästa millegi parema jaoks, kuni õige hetk on käes? See mõte meeldis mulle ja hellitasin seda enda peas. Muidugi, nii see oligi. Ta kasutas vaest lambukest lihtsalt ära nagu kummi nukku. Seks ei tähenda nagu nii midagi. Ta oli seda ju ise kinnitanud. Vaatan nüüd muud kui kella. Loodan, et äkki ta tunneb õhuvõngetest, et olen juba siin ja ilmub varem kohale. Mulle meenub äkki, et olen õpetaja Danielile kindlalt lubanud, et viin talle hommikul oma uurimuse. See koolitöö, linna legendid. Olin valinud teemaks selle sama öömehe legendi, millest mees oli mulle rääkinud. Lootsin, et kui selle kohta rohkem välja uurin, avaldab see talle muljet. Lisan, tule palun korraks kõrvale, räägime natuke. Mis sul viimasel ajal on? Küsis õpetaja Daniel eile ja puuris mind pilguga, mis justkui näeks minust iga kord läbi. Tema pilk tekitab alati imeliku kõdi, mis jookseb elektrilöögina mu lõualt kubemesse. Selle poolest on see teistmoodi kui minu mehe pilk. Selles puudub huvi, aga see tekitab huvi, kui vahest aru saate. Kuule, ütle ausalt, on sul mingi suurem mure? Tahad, lähme minu kabinetti. Mul on praegu aega. Me võime seal rääkida. Kõigest. Veensin Danieli, et see on ainult kevade väsimus. Ma ei tahtnud temaga kahekesi umpsesse väikesesse ruumi jääda. Danielist õhkus miskit, mis pani mind ise ennast kartma. Tõmbusin eemale, et ta ei ulataks mind enam puudutama. Ebalesin. See on ainult stress. Kas te siis aru ei saa? Te ju panete ise meile nii suure koormuse peale. Andke andeks, et ma ei jõudnud seda tööd valmis. Toon homme kindlasti ära.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Katrin Pautsi kriminaalromaani Öömees kirjastuselt Rahvaraamat. Teos on müügil Kuressaare Rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsavalt. Loeb Mehis Tulk.